ุทธานุบาลท่านผู้เจริญผู้มีจิตศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่6กันยายนพุทธศักราช2545ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน9เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะวันฟังธรรมพวกเราจึงได้มาที่วัดกันเพื่อประกอบคุณงามความดีทำบุญใส่บาตรสมาทานศีลฟังเทศน์ฟังธรรมกันอันเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังเทศน์ฟังธรรมนั้นเป็นการเติมแสงสว่างให้กับชีวิตของปุถุชนอย่างเราอย่างท่านนั้นยังเป็นชีวิตที่มีความเร่ร่อนอยู่เพราะมีอวิชชาความไม่รู้โมหะความหลงครอบงำอยู่จึงทำให้เรามีความเห็นที่ไม่ถูกต้องคือไม่เห็นตามสภาพความเป็นจริงต่างกับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมมีธรรมโมกดีโกคือแสงสว่างแห่งธรรมภายในใจของท่านจึงไม่มีความมืดบอดหลงเหลืออยู่เลยเพราะท่านได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมจนชำระอวิชชาความไม่รู้โมหะความหลงให้หมดไปหมดสิ้นไปจากจิตใจจิตใจของท่านจึงเป็นจิตใจที่มีแต่ความสว่างไสวเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานรู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องมาสัมผัสกับใจท่านจึงเป็นผู้ที่สิ้นทุกข์สิ้นเพราะท่านได้ปล่อยวางแล้วด้วยปัญญาเพราะเห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายที่จิตมาเกี่ยวข้องด้วยนั้นล้วนเป็นตายรักทั้งสิ้นคือเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกข์เป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดอนัตตาปราศจากตัวตนนี่คือสิ่งที่ท่านเห็นและเป็นสิ่งที่ต่างกับจากพวกเราเห็นพวกเรายังจะเห็นสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องได้ด้วยว่าเป็นนิจจังคือเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสุขขังคือเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเป็นอัตตาคือไปมีตัวตนอยู่ในนั้นที่เป็นความเห็นที่ตรงกันข้ามกับความเห็นของพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์สาวกทั้งหลายดังนั้นชีวิตของเราจึงเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเราไปยึดไปติดอยู่กับกองทุกข์นั่นเองคือกองใจนั้นมีอนิจจังทุกขังอนัตตาและวิธีเดียวเท่านั้นที่พวกเราจะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์นี้ได้ก็คือเราต้องน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับเราถ้าเราปฏิบัติตามแบบอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมามีธรรมโมปฏิโปปฏิแห่งธรรมขึ้นมาภายในจิตใจแล้วเมื่อเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะปล่อยวางได้เมื่อปล่อยวางแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์กับอันใดทั้งสิ้นดังนั้นหน้าที่ของเราจึงก็คือต้องศึกษาหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เสมอแล้วนำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เราศึกษาอยู่อย่างเสมอก็มีอยู่4ประการด้วยกันคือให้ศึกษากายให้ศึกษาเวทนาความรู้สึกให้ศึกษาจิตคืออารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตและให้ศึกษาธรรมคือสภาวะธรรมต่างๆที่ปรากฏขึ้นทั้งภายนอกและภายในศึกษาให้เห็นว่าเหล่านี้ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา การปฏิบัติการศึกษานี่ต้องศึกษาในชีวิตของเราในไม่ได้ศึกษาในห้องเรียนหรือเวลาที่เรามาที่วัดเท่านั้นแต่ห้องเรียนของเราที่แท้จริงก็คือชีวิตของเราตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาที่เราหลับไปเวลาที่เราตื่นนั้นเราควรที่จะมีสติดูกายกับใจเราอยู่อย่างสม่ำเสมออยู่อย่างตลอดเวลาและดูให้ถูกคืออย่าไปดูว่ามีตัวตนในกายในใจอย่าไปดูว่า เป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนอย่าไปดูว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราแต่จะต้องมองตรงกันข้ามกันเพราะความจริงมันเป็นเช่นนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่มีตัวตนถ้าไปยึดไปติดก็จะต้องทุกข์กับสิ่งนั้นดังนั้นเราควรที่จะมีสติดูกายกับใจเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าที่เราตื่นขึ้นมาเลยขอให้เรามีสติดูรู้อยู่ที่กายของเราเพราะสิ่งแรกที่เราจะทำเมื่อเราตื่นขึ้นมาก็คือเราจะลุกขึ้นเพื่อที่จะไปทำภารกิจต่างๆเราก็ขอให้มีสติดูการเคลื่อนไหวของกายของเราตั้งแต่ลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมาเดินและลุกขึ้นไปทำภารกิจอะไรต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพขอให้เรามีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวการทำงานของกายอย่าให้ใจคลาดเคลื่อนไปผ่านไปจากใจจากกายเลยอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตหรือเรื่องราวต่างๆที่ยังไม่มาในอนาคตให้รู้อยู่กับกายของเราเองและใจของเราภายในใจของเราก็จะมีเวทนามีอารมณ์ต่างๆมีสภาวะธรรมต่างๆปรากฏขึ้นมาถ้าเรามีสติดูอยู่กับจิตสิ่งเหล่านี้ดูแล้วปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดรู้เขาตามสภาพความเป็นจริงเวลาเขาแสดงอะไรขึ้นมาก็ให้รู้อย่าไปเกิดอารมณ์ยินดียินร้ายกับมันเพราะในใจของเราในจิตของเรานั้นจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางวันเกิดขึ้นมาก็มีความรู้สึกซึมซ้อยเศร้าซ้อยหงอยเหงาก็ทำความรู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งมันไม่ใช่เป็นของจริงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาปรากฏขึ้นมาแต่เมื่อถึงเวลาเหตุปัจจัยนั้นหมดไปเขาก็จะเสื่อมไปตามธรรมดาเราไม่ต้องมีอาการยินดียินร้ายกับสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าเราเกิดมีอาการยินดียินร้ายเข้าใจของเราก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาเพราะถ้าวันไหนอารมณ์ไม่ดีเราก็จะมีความไม่สบายใจวันไหนอารมณ์ดีเราก็มีความสดชื่นเบิกบานแล้วก็อยากจะให้อารมณ์ดีนี้อยู่กับเราไปตลอดเมื่ออารมณ์ดีนี้เสื่อมไปหมดไปเราก็จะเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจกลับขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราเพียงแต่สักแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงของเขาว่าเวลามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ให้รู้ว่าเป็นอารมณ์เป็นเหมือนกับเมฆที่ลอยมาในท้องฟ้ามาผ่านมาปกปิดแสงอาทิตย์แล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมันก็ผ่านไปแสงอาทิตย์ก็กลับสว่างสวยขึ้นมาอีกใจของเราก็เช่นกันใจของเราจะมีอารมณ์ต่างๆผัดเปลี่ยนกันลอยไปลอยมาอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีสติแล้วใจของเราจะกลิ้งไปแกว่งไปตามอารมณ์ต่างๆถ้าอารมณ์ไม่ดีก็แกว่งหนีถ้าอารมณ์ดีก็แกว่งเข้าหาใจเลยไม่นิ่งใจไม่เป็นอุเบกขาใจก็เลยมีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาดูให้เห็นว่าอารมณ์ต่างๆนั้นล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งสิ้นมีการมาแล้วมาที่สุดก็จะมีการไปเช่นวันนี้ตื่นขึ้นมามีอารมณ์รู้สึกหงุดหงิดมีความขุ่นมัวมีความเศร้าหมองก็ตั้งสติบอกกับตัวเราว่านี่เป็นเพียงแต่อารมณ์นะใจผู้รู้ก็ขอให้รู้ตามความเป็นจริงของเขาแต่เราไม่ต้องให้อารมณ์มันนี้มาเป็นตัวชักนำให้เราเสียหลัก เสียงานเสียการเรามีหน้าที่เราจะต้องทำอะไรถ้าร่างกายเรายังเป็นปกติอยู่ถึงแม้ว่าใจไม่อยากจะทำเราก็อย่าไปสนใจกับความรู้สึกอันนั้นเราก็ดำเนินชีวิตของเราไปตามปกติเหมือนกับทุกๆวันที่เราเคยดำเนินถ้าถึงเวลาที่เราจะต้องไปทำงานทำการเราก็อาบน้ำออกท่ากินข้าวใส่เสื้อผ้าแต่งตัวแล้วเราก็ไปทำงานของเราอย่าไปสนใจกับอารมณ์นั้นเพราะว่าถ้าเราไปเริ่มสนใจแล้วอารมณ์นั้นมันจะชักพาให้เราไปเสียงานเสียการได้อย่างนี้เป็นต้นเพียงแต่รู้ไว้เท่านั้นว่าวันนี้มีอารมณ์ไม่ดีอยู่ภายในใจแล้วก็ต้องมีความระมัดระวังในการแสดงออกทางกายทางกิริยาวาจาเพราะเวลาเรามีอารมณ์ไม่ดีเวลาเราเห็นอะไรนักจะเกิดความไม่พออกพอใจขึ้นมาได้ง่ายแล้วถ้าเราไม่มีสติคอยควบคุมดูการแสดงออกของกิริยาอาการของกายและวาจาแล้วเดี๋ยวเราก็อดไม่ได้ที่จะไปพูดไม่ดีกระทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเรามีสติเราก็พยายามสำรวมไว้ให้มากๆถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูดกับใครถ้าจำเป็นก็พยายามยิ้มไว้แผ่เมตตาส่งความปรารถนาดีให้กับผู้อื่นเหมือนกับวันที่เรามีความสุขมีความสดชื่นเบิกบานสิ่งเหล่านี้เราสามารถควบคุมเราสามารถทำได้ถ้าเราคอยดูใจเราคอยดูการเคลื่อนไหวของกายของวาจาเราแล้วชีวิตของเราก็จะดำเนินไปเป็นปกติถ้าเราเป็นอย่างนั้นแล้วอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นดีไม่ดีก็จะหายไปอย่างรวดเร็วไม่อยู่ไปนานแต่ถ้าเราไปหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์นั้นพยายามที่อยากจะให้อารมณ์นั้นมันหมดไปหายไปแทนที่มันจะหายไปมันกลับจะอยู่นานกับอยู่กับเราไปอีกเพราะเราเป็นผู้ที่ดึงเขาไว้ด้วยการเข้าไปหมกมุ่นกับเขาไปพยายามที่จะไปเจ้าที่เจ้าการจัดการกับเขาให้เขาหมดไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งและเมื่อไม่หมดไปมันก็ยิ่งสร้างความหงุดหงิดใจความไม่สบายใจสร้างอารมณ์ที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นตามมาอีกนี่เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเราไม่ต้องไปแก้อารมณ์อารมณ์นี้เป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได้เขาจะเป็นอย่างไรก็ให้เขาเป็นไปเรามีหน้าที่รู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญารู้ว่าอารมณ์เหล่านี้นั้นไม่มีตัวตนเป็นของที่ไม่เที่ยงถ้าเราไม่ไปยึดไปติดเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะไม่เดือดร้อนใจเราจะไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราไปยุ่งกับเขาไปจัดการกับเขาอยากจะให้เขาเป็นไปดังที่เราปรารถนามันก็จะเกิดความว้าวุ่นขุ่นเมือขึ้นมาเพราะอารมณ์นี้ถึงแม้จะอยู่ภายในใจเราก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกับสภาวะธรรมที่ภายนอกกายกับใจเราเช่นแดดลมฝนฟ้าเหล่านี้ก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งวันหนึ่งนี้อากาศมันจะไม่เป็นเหมือนกันทุกๆวันไปบางวันก็สดบางวันก็โปร่งมีแสงอาทิตย์ออกมาบางวันก็มืดครึ้มมีเมฆมีหมอกมีฝนสิ่งเหล่านี้เราก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่เหนือวิสัยของเราที่เราจะไปทำอะไรกับเขาได้เราทำได้อย่างเดียวก็คือทำใจเราให้เป็นปกติให้ว่างให้เป็นกลางฝนจะตกแดดจะออกเราก็รู้ตามความเป็นจริงของเขาแล้วมันก็ผ่านไปฉันใดอารมณ์ต่างๆที่อยู่ในใจเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันอารมณ์ดีก็รู้ว่าเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีก็รู้ว่าเป็นอารมณ์ไม่ดีเวลาโกรธก็รู้ว่าโกรธเวลารักก็รู้ว่ารักเวลาชังก็รู้ว่าชังเวลากลัวก็ให้รู้ว่ากลัวเวลาหลงก็ให้รู้ว่าหลงแล้วไม่ต้องไปหลงตามไม่ต้องไปรักตามไม่ต้องไปชังตามไม่ต้องไปโกรธตามไม่ต้องไปกลัวตามเพียงแต่ให้รู้อยู่ด้วยความเป็นอุเบกขาเท่านั้นแล้วในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปเรารู้ได้เพราะว่าในชีวิตของเราตั้งแต่เราเกิดมาเราก็มีอารมณ์อะไรต่างๆผ่านมาอยู่ตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาเลยทีเดียวแต่เราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับอารมณ์เหล่านี้เท่านั้นเองเราจึงมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจกับอารมณ์เหล่านี้ ดังนั้นต่อไปนี้ขอให้เราฝึกตั้งสติไว้ดูอารมณ์ของเราเวลามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าเป็นอารมณ์เหมือนกับเมฆเหมือนกับฝนที่เราไปบังคับไปห้ามไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาตกลงมาหมดพลังของเขาหมดกำลังของเขามันก็หมดไปมันก็สลายไปอารมณ์ต่างๆก็เป็นแบบนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วต่อไปชีวิตของเราจะดำเนินไปได้ด้วยความสงบไม่มีความวุ่นวายใจ นอกจากอารมณ์แล้วยังมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งสภาวะธรรมอีกสภาวะธรรมหนึ่งที่เราควรจะทำความรู้จักนั่นก็คือเวทนาความรู้สึกเวทนานี้ก็มีอยู่สามมีสุขเวทนาทุกเวทนาไม่สุขไม่ทุกเวทนามีอยู่สามและแหล่งของเวทนานี้ก็มีอยู่สองแหล่งด้วยกันคือกายกับใจเวทนาที่เกิดจากทางกายเราก็เรียกว่ากายเวทนาเช่นเวลาเราได้รับประทานอาหารอิ่มเรียบร้อยแล้วเราก็มีความรู้สึกมีความสุขมีความสบายเวลาเราไม่ได้รับประทานอาหารแล้วเกิดความหิวขึ้นมานี่ก็เป็นความทุกข์เวทนาทางกายเวทนาทางกายนี้บางสิ่งบางอย่างเราก็แก้ไขได้บางสิ่งบางอย่างหรือบางครั้งบางคราวเราก็แก้ไขไม่ได้อย่างเวลาเราหิวข้าวถ้ามีเรามีข้าวรับประทานเราก็ดับเวทนาที่เกิดจากความหิวข้าวได้ถ้าเรามีความหิวน้ำกระหายน้ำถ้าเรามีน้ำดื่มเราก็ดับเวทนาของที่เกิดจากความกระหายน้ำได้แต่เวทนาบางชนิดเราก็แก้ไม่ได้เช่นเวลาเราเดินไปเราไปเตะหินเข้ามันก็เกิดการเจ็บเท้าขึ้นมาหรือเรามีอาการเท้าแพลงเท้าเคล็ดเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ตามร่างกายต่างๆเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากหายามารับประทานแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เวทนานั้นหายไปได้ทันทีทันใดเราก็ต้องทำความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของเวทนาเป็นเหมือนกับลมกับแดดกับฝนเหมือนกันถึงเวลาที่มีเหตุมีปัจจัยทำให้เวทนาทางกายนี้ปรากฏขึ้นมาเขาก็ต้องปรากฏขึ้นมาจะเป็นสุขเวทนาก็ดีเป็นทุกเวทนาก็ดีหรือเป็นไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาก็ดีมันก็เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาแล้วเมื่อเขาปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็อย่าไปเกิดความรู้สึกไม่พอใจเพราะเวลาเราเกิดความไม่พอใจเราก็จะสร้างเวทนาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าเวทนาทางใจคือทุกขเวทนาหรือทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความไม่อยากความไม่ชอบในสิ่งในเวทนาทางกายนั้นถ้าเราทำใจให้นิ่งเฉยยอมรับเวทนาของกายที่เกิดขึ้นมาในขณะนั้นว่ามันเจ็บแล้วก็ต้องเจ็บทำยังไงได้เราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขเขาได้อย่างมากก็ได้แต่ไปหาหมอหรือไปกินยาแต่ถ้ามันยังไม่หายมันก็ยังไม่หายแต่เราไม่ต้องไปเกิดความทุกข์ใจซ้ำขึ้นมาอีกทุกหนึ่งคือให้มันทุกข์อย่างเดียวก็พอให้มันทุกข์ที่กายก็พออย่าไปทุกข์อย่าไปสร้างความทุกข์ที่ใจเกิดขึ้นมาด้วยความไม่อยากเรื่องด้วยความอยากที่จะให้ทุกข์นั้นหายไปอย่างรวดเร็วทันตาเห็นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นเหมือนกับลมกับแดดกับฝนนั่นแหละมันก็เป็นเหมือนกับอารมณ์กับอารมณ์ต่างๆที่ได้พูดไว้เมื่อกี้นี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นใจรักเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาแต่มันจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ไปยึดไปติดกับเขาถ้าเราไม่ไปสร้างความอยากหรือไม่อยากกับเขาไม่ไปสร้างความยินดียินร้ายกับเขาเขาจะปรากฏขึ้นมาอย่างไรก็ให้รับรู้ไว้ถ้าเราแก้ไขได้เราก็แก้ไขไปถ้าเราแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงเพราะเวทนาทางกายนี้ไม่ช้าก็เร็วในที่สุดมันก็จะต้องแสดงฉากสุดท้ายของมันก็คือเวลาที่เราตายนั้นไม่มีใครจะช่วยเราได้ในขณะนั้นมีเราเท่านั้นที่เราจะช่วยเราได้ด้วยการปล่อยวาง เพราะเราเข้าใจถึงเวทนาอันนี้ว่าถึงแม้ว่าร่างกายข้างร่างกายนี้จะปวดร้าวจะทุกข์ทรมานไปขนาดไหนก็ตามแต่ใจของเรานั้นไม่ต้องทุกข์ทรมานไปกับความปวดร้าวความเจ็บปวดของร่างกายเพราะเป็นคนละอันกันใจกับกายเป็นคนละอันกันถ้าเรามีปัญญาเราเข้าใจเราก็ปล่อยวางกายเวทนาจะเป็นอย่างไรก็ให้เขาเป็นไปตามเรื่องเขาใจก็จะไม่เดือดร้อนใจก็ปลอดภัยใจก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่ปฏิบัติเราไม่ทดสอบดูถึงเวลาที่เกิดเวทนาอย่างนี้แล้วเราจะไม่รู้จักวิธีที่ปฏิบัติกับมันเราจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจไม่มีที่สิ้นสุดอย่างขณะที่เวลาเรานั่งสมาธิแล้วนั่งไปได้สักระยะหนึ่งก็จะเกิดอาการเจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้ขึ้นมานี่ก็คือกายเวทนาเราก็ต้องทำใจให้เราเป็นกลางอย่าไปสนใจถ้าเรามีกรรมฐานคือองค์ภาวนาที่ใช้เป็นเครื่องกำกับใจก็ขอให้เราให้ความสนใจอยู่กับองค์ภาวนานั้นถ้าเราใช้พุทโธก็ให้บริกรรมคำว่าพุทโธให้ถี่เข้าไปอย่าส่งใจไปหาความเจ็บเวทนาทางกายปล่อยให้เวทนาทางกายเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าเราไม่ไปสนใจแล้วใจของเราจะไม่เดือดร้อนเมื่อใจของเราไม่เดือดร้อนเราก็ยังสามารถนั่งอยู่ได้ต่อไปแต่ถ้าเราขาดสมาธิขาดสติไม่สามารถควบคุมใจให้อยู่กับองค์ภาวนาคือให้อยู่กับพุทโธแล้วส่งใจไปที่ความทุกข์นั้นแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าโอ๊ยเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินอยากจะให้ความเจ็บนี้หายไปถ้าเริ่มคิดอย่างนี้แล้วความเจ็บในใจจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นความเจ็บที่มีความรุนแรงมากกว่าความเจ็บของร่างกายจนกระทั่งจะทำให้ไม่สามารถ ทำให้ไม่สามารถทนนั่งอยู่ต่อไปได้ก็จะต้องลุกขึ้นมาการภาวนาก็จะไม่เจริญก้าวหน้าเพราะจิตไม่สามารถปล่อยวางเวทนาอันนี้ได้จิตก็เลยไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้เพราะจิตจะสงบได้จิตจะต้องปล่อยวางจะต้องทรงอนิจจังนั่นเองทรงอนิจจังทุกขังอนัตตาว่านี่แหละเวทนาที่ปรากฏอยู่นี้เขาก็เป็นอย่างนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปบังคับเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราบังคับได้ก็คือใจของเราใจของเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาเขาจะเป็นอย่างไรก็ให้เขาเป็นไปนี่ก็คือวิธีการปฏิบัติกับกายเวทนาที่ปรากฏขึ้นมาหรือถ้าเราอยากจะพิจารณาดูแยกแยะให้เห็นตามความเป็นจริงของเขาก็ได้ว่ากายก็เป็นอย่างหนึ่งเวทนาคือความรู้สึกก็เป็นอย่างหนึ่งใจผู้รู้ก็เป็นอย่างหนึ่งต่างฝ่ายต่างเป็นสิ่งคนละอันกันไม่มีอะไรเป็นอันเดียวกันเดียวกันแต่ถ้าเราไม่พิจารณาเราจะมีอวิชชาความหลงมาหลอกให้เราว่ามีตัวตนอยู่ในสิ่งทั้งสามนี้ว่ากายก็มีเป็นตัวของเราใจผู้รู้ก็เป็นเรารู้เวทนาก็เป็นเวทนาของเราเรามีความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไอ้ตัวเรามันก็จะทนไม่ไหวก็จะนั่งไม่ได้แต่ถ้าเราแยกออกว่ากายนี้ก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งเมื่อคู่นี้ตอนที่เรานั่งใหม่ๆก็ไม่มีเวทนาอะไรกายก็ยังเป็นกายอยู่ดังนั้นขณะนี้มีเวทนาเกิดขึ้นแล้วกายก็ยังเป็นกายเหมือนเดิมอยู่กายก็ยังนั่งอยู่เหมือนเดิมอยู่ก็ไม่เห็นจะต้องไปยุ่งอะไรกับกายใจผู้รู้เวทนาผู้รู้กายก็เป็นผู้รู้เฉยๆเท่านั้นหามีตัวตนไม่ก็เป็นสภาวะธรรมด้วยกันทั้งสิ้นถ้ารู้อย่างนี้ก็แยกกันให้เป็นสัตว์เป็นส่วนกันไม่เอามาปนกันกายเป็นเราเป็นร่างกายของเราเป็นเวทนาของเราเป็นใจของเราแล้วมันก็จะไม่มีการยึดติดไม่มีการยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่มีการยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรจะเป็นอะไรอย่างไรก็เป็นไปตามเรื่องของเขา กายก็ยังนั่งอยู่ดังนั้นก็ปล่อยให้กายเขานั่งไปเวทนาเขาเป็นอย่างไรเขาแสดงอยู่อย่างไรก็ให้เขาแสดงไปใจผู้รับรู้ก็ให้รู้ไปตามความเป็นจริงอย่างนี้ถ้าใจเห็นอย่างชัดแจ้งแล้วว่าทั้งสามนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่คนละอันกันล้วนเป็นสภาวะธรรมทั้งสิ้นล้วนที่ล้วนเป็นสิ่งที่สามารถตั้งอยู่เป็นอยู่ของเขาได้ตามสภาพความจริงถ้าไม่มีความอยากความหลงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วสภาวะธรรมทั้งสามนี้เขาก็จะเป็นของเขาไปอย่างนั้นก็สามารถอยู่กันได้โดยไม่มีปัญหาอะไรกายก็ยังนั่งอยู่ได้เวทนาก็ยังแสดงอยู่ได้ใจผู้รู้ก็ยังรับรู้ได้อยู่ถ้าทำอย่างนี้แล้วก็จะปรากฏผลขึ้นมาได้สองลักษณะด้วยกันถ้าใจปล่อยวางเวทนาที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นก็จะดับหายไปเหลือแต่กายกับใจเท่านั้นหรือถ้าเหลืออีกลักษณะหนึ่งของผลที่ปรากฏขึ้นมาใจปล่อยเวทนาปล่อยกายแต่เวทนาไม่ดับแต่เวทนานั้นไม่มาสร้างความรำคาญใจให้กับใจเพราะใจไม่ไปสนใจใจตั้งอยู่ในอุเบกขาธรรมคือสงบนิ่งอยู่ในสภาพของตนทั้งสามสิ่งก็อยู่ด้วยกันได้โดยไม่มีการเดือดร้อนกายไปก็นั่งอยู่เวทนาก็แสดงไปใจก็รับรู้ไปนี่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราศึกษาธรรมชาติเหล่านี้แล้วเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของเขาแล้วว่าเป็นอย่างไรแล้วเราปฏิบัติให้เป็นไปตามความเป็นจริงคือปล่อยวางเขาไม่ไปยุ่งกับเขาเขาจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะมาเขาจะไปก็เป็นเรื่องของเขาแล้วในที่สุดมันก็จะไม่มีอะไรที่จะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับใจเลยนี่แหละคือวิธีที่จะดำเนินชีวิตของเราให้เป็นไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเดินตามแนวทางแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ดำเนินนักปฏิบัติมาแล้วนำมาสั่งสอนพวกเราคือสอนให้พวกเรามีสติให้ดูที่ตัวของเราเป็นหลักอย่าไปสนใจภายนอกถ้าจะดูภายนอกก็ต้องไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งภายนอกดูแลอย่าไปชอบอย่าไปชังอย่าไปรักอย่าไปโกรธอย่าไปหลงอย่าไปกลัว ดูแล้วก็ปล่อยวางตามความเป็นจริงของเขาเขาจะเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็หันกลับเข้ามาดูใจเราดูภายในของเราดูกายของเราดูเวทนาดูจิตดูธรรมที่ปรากฏขึ้นในใจของเราแล้วก็ปล่อยเขาไปตามสภาพของเขาเขาจะเป็นอย่างไรเขาก็ไม่มาวุ่นวายกับเราไม่มาเกี่ยวข้องกับเราเพียงแต่ว่าเมื่ออยู่ด้วยกันก็รู้กันทำความเข้าใจกันทำความรู้จักกันแล้วไม่ต้องไปแค่ที่เจ้าการจะจัดการกับเขาปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าเราสามารถดำเนินชีวิตของเราแบบนี้ได้แล้วต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีผลอะไรกับเราอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรจะดับเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรจะมาอะไรจะไปเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราสามารถดำรงอยู่ได้โดยที่ไม่มีความผูกพันกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วใจของเราก็เป็นจิตใจที่ถึงจุดอิ่มจุดพอไม่มีความหิวไม่มีความกระหายไม่มีความอยากกับอะไรทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกไปหาข้าวของเงินทองหาบุคคลมาเป็นสมบัติของตนเพราะในใจนั้นมีความอิ่มมีความพอแล้วมีหน้าที่อย่างเดียวที่เหลืออยู่ก็คือดูแลรักษาอัตภาพร่างกายนี้จนกว่าร่างกายนี้จะถึงแก่วาระสุดท้ายของเขาเท่านั้นเองก็มีเท่านี้แหละคือชีวิตของเราอย่าไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นมีคุณค่าสามารถสร้างความสุขความเจริญสร้างความทุกข์ให้กับเราได้สิ่งเหล่านั้นไม่มีความสามารถที่จะทำได้สิ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ก็คือตัวเราเองนั่นเองคือนำคำสอน นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับเราแล้วทำให้จิตของเรานั้นหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆทั้งหมดในโลกนี้ถ้าทำได้แล้วจิตก็หมดภาระจิตเป็นจิตที่เป็นอิสระเป็นจิตที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดังนั้นก็ขอฝากเรื่องราวของการปฏิบัติธรรมการมาวัดเพื่อฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อจะได้รู้จักวิธีของการปฏิบัติแล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเราไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่วัดตลอดเวลาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพราะเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกแห่งทุกคนเพราะสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นอยู่กับตัวเราเสมอก็คือกายกับใจเวทนาจิตธรรมเหล่านี้ล้วนอยู่กับเราอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่มองเขาเราไม่ดูเขาเราไม่ศึกษาเขาเราเลยไม่เข้าใจเขาเวลาเขาปรากฏขึ้นมาเราก็เกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวกับเขาไปนั่นเองแต่ถ้าเราได้ศึกษาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขมีความสงบมีความสบายมีความอิ่มมีความพอแล้วเราก็ไม่ต้องไปออกไปวุ่นวายหาเงินหาทองมาให้เสียเวลาเปล่าเพราะเงินทองนี้ก็ไม่